Öňkü günler Germaniýanyň antikommunist aktivisti 72 ýaşly Joachim Gauck'un Germaniýada prezidentlige kandidat bellenmegi garaşylmadyk waka bolup, iň bäsinden onuň özüni geňirgendirene meňzeýär.
Ich kann Ihnen jetzt in der Verwirrung meiner Gefühle keine Grundsatzrede.
Häzirki garymatym duýgularyň içinde men size bir artykmaslar aýdyp biljekdel. Bu mümkin däl. Ýangy usordan düşüp taksiň içinde hem kanslar jaňetdi. Entek duşa da düşemok. Ýöne bu mühim däl. Meniň azranly ýagdaýda kellämiň hem az hem gajyşykdygyny özüňiz görýärsiňiz diýip gaýtdy.
Sie sehen, dass ich überwältigt und auch ein wenig verwirrt bin.
Ýöne günlügör Germaniýanyň kommunistik rejimini agdarmakda oýnan rolu üçin Germaniýanyň Nelson Mandelasy diýen ada alan bu adam hukuklary aktivistiniň bellenmeginiň korrupsiýada aýplanan Christian Wolff'un öňki wezipesine abry getirjekdigine köpler ynanýarlar. Halk tarafından hormatlanýan Gauck hiçbir partiýanyň agdasy däl, ol siýasy iskandallar bilen garalanan adam däl. Onun Germaniýanyň prezidenti wezipesine gelmegini German parlamenti Bundestag 18-nji marta çelli oňlamaly welin ýöne muňa şüphe ýok. Sebäbi köplenç öňkü günlügör Germaniýanyň kommunistlerinden durýan Die Linke partiýasyndan başga parlamentdäki partiýalaryň hemmesi ony goldaýarlar. 1940-njy ýylda Rostock şäherinde doğulan Gauck günlügör Germaniýada ulaldy. Ol 11 ýaşynda kakasy günmatar bilen ýetişik saklaýanlykda gümürtik ýagdaýda aýplanyp Sibire zähmet lagerine iýberildi. Soňra Gauck'a kommunistik ýaşlar guramasyna goşulmakdan boýun gaçyranlygy üçin jurnalistika okara ýol berilmedi. Şeýdip ol Lutheran ruhanysy boldy. Öňki günlügör Germaniýanyň giýdin gullugy Stasi tarapyndan düzedip bolmajak antikommunist diýen adaly. Gauck 1990-njy ýyldan 2000-njy ýyla çelli Germaniýanyň öňki günlügör Germaniýanyň giýdin polisiýasy Stasiýanyň eden jenaýet işlerini paş edýän Hakykat we barlaşyk edarasyna ýol başçylyk etdi. Ol 2007-nji ýylda Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna beren bir interwýusynda kommunistik döwrüň hökman paş edilmeldigini nagtady.
Es ist ja nicht nur so, dass wir den Kommunismus delegitimieren müssen.
Bir ýeke pida çekenler we edilen jenaýet işlerde eýsem döwrewap siýasatyň tutuş Sowet Soýuzyna düýbünden ýyra süýşülendigi üçin hem kommunistik döwri kanunlukdan çykarmaly diýip Gauck aýtdy.
Die Geschichte der politischen Moderne zurückgedreht worden.
Edward Lucas, The Economist Journal'nın halkara bölümünün redaktori. Ol Gauck'un kandidat bellenmegine Germaniýanyň birleşigi üçin mühim goşun dip garaýar.
The most important thing is it for sort of intra-German relations that this is.
Meniň pikirimçe iň mühim zat özara German gatnaşyklary. Şeýle edilse öňkü günlügör Germaniýalylar özlerini ikinji dereceli raýatlar hasap etmeliler. Indi Germaniýada günlügörden gelen iki ýokary dereceli şahsyýet var. Kansler Angela Merkel günbatarda doğlanmasa da günnogorda ololli. Menin fikrimce bu simboliki ve psikologik taydan ören mühim. Bu Polşa, Çek Respublikasi ve Slovakya bilen bolan katlaşıkları çiğnim gavi. Sebebi ol bulorun neme esleyendigine düşünyen adam deyip Lukas aytti.
This is a guy who understands what they went for.
Gauck hemişe şahsı cevapkarçılığı nıhtap gelen adam. Ol 19. fevralla kandidatlığa belli Son hem şuna aitti.
Eins weiß ich, dass die Nähe von Menschen, die ja sagen zur Verantwortung.
Bir zady bilýärin, meniň esasy wezipem jogapkärçiligi kabul edýän adamlara ýakynlyk etmek bolar. Bular biziň ýurdumyzda ýeke siýasy derejede däl, eýsem hemme ýerde bar. Men adamlaryň jemgyýetçilik durmuşyna bir çetde synçy we tanqidçi gözegçi bolup durman. Bu jogapkärçiligi öz üstlerine almaklary uğruna işlemek isteýär diýip Gauck aýtdy.